Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awani Pagi bersama saya, Jiji Ahmad dan juga Marlina Manaf. Pertama kali penampilan khas.
Menemani
pada
Gigi.
Hujung minggu ini.
Menemani Gigi yang disayangi ya, pada hari Sabtu ini.
Terima kasihlah kerana teman. Kau tidak sesorang.
Banyak urusan semuanya kan.
Tapi sebenarnya pada Awani Pagi hari Sabtu ini banyak kita nak bawakan. Tumpuan di astroawani.com. Kita nak mulakan dengan cerita-cerita menjelang bajet 2023. Yang mana ada beberapa pihak bersuara juga. Ini salah satunya daripada Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia NCWO yang berharap bahawa bajet 2023 ini dapat tangani jurang jantina dalam pekerjaan. Dalam masa yang sama, memberi perlindungan keselamatan sosial, akses kepada hak dan mekanisme keadilan serta meningkatkan kerja penjagaan tanpa upah yang terkesan akibat COVID-19.
Baik, kita tengok sebab kalau wanita ni kalau mahukan kita mahu mereka berada dalam sektor pekerjaan, perlu ada banyak sokongan sokongan diberikan, contohnya pada isu penjagaan anak dan sebagainya. Tetapi sejak pandemik ni kita dapat laporan ada banyak pusat penjagaan ditutup. Jadi sokongan-sokongan sampingan ini perlu diwujudkan khusus untuk mengekalkan wanita di sektor pekerjaan, dan sudah pasti antara platform yang digunakan untuk kita untuk menuntut keadilan dan sebagainya adalah menerusi bajet 2023 yang akan dibentangkan hari Jumaat ini. Tak lama lagi dah ni, seminggu lagi. Beberapa
sebenarnya
hari
banyak,
saja lagi.
Banyak sebenarnya saya kira masalah yang akan timbul sekiranya sesebuah keluarga atau institusi kekeluargaan itu sukar untuk mendapat orang penjaga, pengasuh dan sebagainya. Itu sebenarnya masalah-masalah yang perlu dilihat juga kerajaan, kerana saya kira setiap kali bajet ada
permintaan
dan juga penambahbaikan yang dilakukan, tetapi masih lagi sesengah syarikat ataupun saya kira sesengah pihak yang tidak menyahut seruan kerajaan. Ada juga diminta untuk mungkin setiap bangunan tu mesti ada satu nursery kan.
Sebenarnya Gigi, kalau ikutkan Kementerian Pembangunan Wanita ni ada berikan peruntukan yang sewajarnya untuk diwujudkan pusat penjagaan untuk membolehkan wanita-wanita ni menghantar anak-anak mereka untuk mereka bekerja, tetapi ia tidak dilaksanakan di setengah agensi kerana mungkin ada kekangan untuk mencari individu apa mencari orang yang nak jaga anak mereka yang ada kelayakan dan sebagainya kan. Itu masalah-masalah yang kita hadapi. Permintaan ada, kadang-kadang peruntukan dah diberi tetapi tidak berjaya dilaksanakan di peringkat sepatutnya.
Memandangkan sekarang pun kita menghadapi dengan kemelesetan ekonominya.
Perlunya ada wanita itu membantu di sektor ekonomi.
Itu mungkin perlu dilihat. Lebih lagi nak masuk 7 hari bulan nanti, hari Jumaat, pastinya Astro Awani akan bawakan liputan menyeluruh berkenaan dengannya. Bercakap mengenai bajet juga, satu perkara yang kita perlu lihat juga adalah golongan warga emas, kerana kita tahu menjelang 2030 nanti Malina, negara kita akan mencapai status negara tua.
Menua.
Itulah, dan dalam masa yang sama juga ada yang bersuara berkata bahawa kemudahan warga emas ni tak cukup dalam negara kita. Apatah lagi bila kita tahu 2030 nanti jumlah mereka yang berusia 60 tahun ke atas tu lebih ramai. Jadi kita lihat berbaki beberapa tahun lagi sebelum negara ini dijangka capai status negara tua pada 2030, kemudahan untuk warga emas ni masih lagi tidak mencukupi. Itu yang disuarakan oleh Ahli Dewan Senator, Ahli Dewan Negara Senator Datuk Ras Adiba Mohd Razi, yang katanya persediaan yang komprehensif ini perlu dilaksanakan sebelum 2030 untuk seluruh lapisan masyarakat untuk mainkan peranan, sediakan kemudahan serta persekitaran yang kondusif untuk warga emas.
Baik, saranan ini sebenarnya dibuat oleh Senator Ras Adiba ni sebenarnya, Gigi. Sebenarnya 1 Oktober hari ini, kalau nak tahu, hari ini adalah Hari Warga Emas Antarabangsa. Dan kalau ikutkan, kita sebenarnya sedikit awal untuk menuju ke negara menua. Jangkaannya 2030, tapi kalau berdasarkan banyak data selepas pandemik COVID ni, Jabatan Perangkaan Unjukkan Malaysia ni akan jadi Age Nation terlebih awal 2 tahun. Kerana kita tengok kalau statistik, mereka yang berumur 60 tahun ke atas ni dah 15.3%, agak tinggi kan. Dan kalau nak dibandingkan dengan kadar kelahiran yang agak rendah ketika 2020, itu menyebabkan kita akan jadi age nation lebih awal daripada yang dijangkakan. Inilah dia, kalau tengok 10 tahun lalu banyak secara purata kan, kalau saya dapat statistik ini, 17.2 orang dilahirkan dan 4.6 orang meninggal dengan nisbah 3.7 kelahiran untuk setiap kematian. Jadi kalau dengar saranan ni sepanjang hari warga emas antarabangsa ni, mohon supaya juga diberikan perhatian dalam bajet. Apa-apa pun sekarang kita akan minta apa jua saranan ataupun gesaan ini kita bawa ketika bajet. Kalau mohon didengar, bolehlah kita memperbaiki apa jua fasiliti yang perlu untuk mereka yang berusia ataupun warga emas ni, Gigi.
Dan antara perkara-perkara ataupun kemudahan asas yang diperlukan oleh warga emas, safety bars.
Betul.
Itu antara perkara yang penting di tandas-tandas awam. Ketika ini kita tahu setiap tandas awam tu hanya ada satu saja untuk OKU dan juga warga emas yang berkongsi. Mungkin selepas ini boleh dilihat penambahan dekat situ
safety
kan, safety bars dan juga safety dan juga laluan untuk wheelchair tu kan, laluan untuk wheelchair tu tak semua saya kira bangunan ada. Itu sebenarnya yang penting kita kena lihat kemudahan itu bukan saja untuk warga tua tetapi juga warga OKU yang
OKU
juga memerlukan.
Betul. Anjakan tu. Okey, Gigi, daripada isu negara menua ini semalam paling dapat tumpuan kalau malam tadi kita dah tengah-tengah nak ready untuk lena dan tidur, laporan yang okey. Jadi boleh ni sambung dulu. Saya rasa saya salah.
Ya, ini berkaitan banjir dengan
MySejahtera.
MySejahtera yang mana saya kira MySejahtera ini juga boleh, saya kira bajet 2023 juga boleh melihat data yang dikongsikan oleh MySejahtera ini yang mana jumlahnya juga tinggi, lebih 200,000 individu disaring untuk penyakit tidak berjangkit. Jumlahnya sekitar 252,767 individu di seluruh negara. Ini data setakat 29 September berdasarkan jumlah saringan yang direkodkan dalam aplikasi MySejahtera. Kata Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, jumlah itu melihat kepada 173,000 umur 40 tahun yang disaring mendapati disahkan menghidap NCD, 46.34% pula mempunyai faktor risiko NCD, manakala 6.31% adalah sihat. Dan katanya untuk yang berumur bawah 40 tahun telah disaring dan hasilnya mendapati 31.48% daripada mereka disahkan menghidap NCD dan 13.91% adalah sihat. Jadi jumlah ini sebenarnya juga perlu dilihat oleh bajet 2023
Betul.
Ini. Bagaimana
Baik.
Sebenarnya untuk peruntukan dalam sektor kesihatan itu?
Baik, ini juga sebenarnya Gigi, penyakit tidak berjangkit NCD juga antara isu yang dibangkitkan dalam reformasi kertas putih. Kalau ada kajian mendapati kos penjagaan bagi penyakit NCD ni adalah terlampau tinggi mengatasi KDNK kalau dibandingkan kadar dalam keluaran dalam negara kasar KDNK, dan kalau ikutkan statistik juga dedahkan, 1 daripada 5 rakyat Malaysia ada diabetes, 3 daripada 10 ada darah tinggi, 1 dalam 2 ada obesiti. Ini adalah penyakit-penyakit NCD yang tak berjangkit, bukan penyakit-penyakit kanser dan sebagainya. Tetapi kalau berdasarkan kajian kenapa kita perlu ada reformasi sektor kesihatan ni, kerana kos yang kita gunakan untuk menguruskan penyakit NCD ni adalah terlampau tinggi sehingga memberi tekanan kepada sistem kesihatan. Dan apabila adanya reformasi sistem kesihatan ni, kertas putih ini adalah memberi tumpuan untuk Malaysia nak ubah sistem daripada jaga orang yang tak sihat kepada promosi sistem kesihatan premier. Maknanya jaga daripada awal. Jangan bagi terlambat pun nak jaga. Sebab bila jaga NCD ni kos dia tinggi. Kan? Berlainanlah dengan penyakit-penyakit macam penyakit kanser, penyakit-penyakit jantung tu memang boleh lah. Yang NCD ni kos yang terlampau tinggi, itu perlu ada sistem kesihatan reformasi yang sepatutnya.
Menarik sekali mengenai pendekatan itu. Kan? Pastinya ia membawa kepada pengamalan
hidup sihat. Daripada awal dah kena jaga.
Jaga makan dan sebagainya. Kan?
Bersenam, Gigi.
Tapi dekat Malaysia ni, isunya ialah makanan yang sihat tu
makanan
mahal
sihat pula. Betul. Harganya premium. Masalahnya kalau nak berubah ke makanan lebih sihat, harganya kita beza. Kalau katakan roti canai, RM1, 10 sen katakan. Kalau kita nak banding dengan makanan semangkuk, mungkin oat. Oat tu agak mahal lah kalau dapat yang premium. Itu antara punca kenapa orang beralih kepada makanan yang tak sihat kerana faktor kos, faktor harga dan sebagainya.
Dan cara kehidupan kita juga berbeza.
Bila
certain usia pula kan, kalau dah ada anak tu tak nak cari masa pula.
Betul,
untuk
Gigi. Banyak faktor-faktor yang menyumbang kepada itu.
Sebagainya kan. Semuanya akan cari cara yang mudah. Order saja, nak beli pun, nak beli yang mahal pun susah juga
betul
sekarang waktu ni. Tapi saya kira pendekatan ni perlu dilihat secara holistik
bagaimana
boleh membantu kita ketika ini. Baik, itu cerita mengenai bajet. Tapi isu semasa dalam negara kita ni kita takkan lupakan, itu berkaitan dengan banjir. Kalau Marina masih ingat lagi dah, pasti kita semua masih
ingat lagi.
Bagaimana keadaan banjirnya sekitar akhir tahun lepas yang memeranjatkan, menggemparkan negara. Selangor yang tak dijangka-jangka, banjir teruk. Dan itu sebenarnya mendatangkan trauma kepada mereka, penduduk-penduduk yang berada di Hulu Langat. Kita, Syok Awan ini sempat pergi ke sana dan meninjau sendiri bagaimana keadaan mereka. Kerana kita tahu sekarang ini adalah peralihan monsun. Bila masuk November nanti, hingga Mac dijangka akan adanya monsun timur laut. Dan penduduk di Hulu Langat itu bimbang kerana trauma atau tak hilang lagi. Trauma tragedi tahun lepas itu tak hilang lagi, dan mereka bimbang tragedi ini berulang. Itu yang disebut oleh penduduk di Hulu Langat apabila
ini tinjauan semalam yang dibuat oleh wartawan kita.
Dan apabila kita pergi ke sana, dan penduduk sekitar daerah itu berkenaan meluahkan rasa risau mereka kemungkinan tragedi yang sama itu boleh berlaku sekali lagi dengan saya kira peringatan daripada pihak berkuasa berkaitan kejadian kepala air.
Betul. Tapi kalau ikutkan laporan ini juga, yang trauma ini kerana proses pemulihan tu belum lagi selesai sehingga sekarang. Sebab kalau ikutkan kemusnahan atau benda infrastruktur kalau di Hulu Langat tu, banyak struktur kediaman yang musnah. Ada yang musnah sepenuhnya sampai tinggal tangga saja. Dan proses nak baik pulih, memulihkan semula, membina semula kehidupan tu, dia ambil masa lah. Sampai bulan 10 ni pun tak selesai lagi. Masih ada lagi penduduk yang masih lagi membaiki rumah dan juga cuba membina kehidupan selepas banjir ni. Sebenarnya dia swipe away everything. Yang tinggal mungkin hanya rangka. Dan terpaksa banyaklah, sebab dan ada juga yang mendakwa mereka tak dapat bantuan RM5,000 yang dijanjikan oleh kerajaan. Jadi terpaksa mengeluarkan belanja sendiri untuk membelanjakan untuk membina rumah baru, dan ini memang akan mengambil masa, Gigi. Kadang-kadang dan bukan saja trauma dari segi kita nampak infrastruktur rumah hancur dan sebagainya. Mental, emosi pun turut dibawa juga kan.
Betul, bila kita lihat juga bagaimana liputan kita lakukan pasca banjir tahun lepas tu, awal tahun ini tak silap saya, bagaimana kita boleh lihat lumpur tu masih lagi tebal dekat rumah, macam mana nak bersihkan tu. Itulah sebenarnya saya kira kesusahan, kepayahan. Satu, banjir memang kita nak harung pada masa tu, nak selamatkan barang-barang mereka. Selepas banjir pula nak membersihkan lumpur yang tebal, saya kira kereta apa ni, kenderaan lain pun habis tak boleh pakai. Itu duit juga, barang elektrik lagi macam-macam apabila berlakunya banjir ni. Dan sebenarnya,
tapi saya harap tahun-tahun ini kita bersedia dengan lebih bersedia, sebab dari sejak saya rasa dah 2 minggu kita bercakap pasal agensi-agensi kerajaan, bomba bersedia, polis bersedia, jabatan segala-gala jabatan pun bersedia. Cuma harap dapat menghadapi jika berlakunya banjir ini berdepan dengan persediaan yang rapi. Maknanya tidak ada lagi isu-isu bantuan tak sampai kepada penduduk, ambil masa sampai 2-3 hari penduduk tersangkut dekat bumbung rumah macam apa yang berlaku tahun lepas. Semua harap tak berlaku tahun ini, sebab semuanya dah kata dah bersedia kan. Walaupun dikatakan banjir luar jangka, tapi dah bersedia. Kita tak mahu melihat lagi ulangan-ulangan kisah sedih penduduk sampai berhari-hari tak makan, tak dapat bantuan.
Cuma saya terfikir bila mereka ni semua membuat persediaan, sejauh mana persediaan yang mereka boleh lakukan? Kerana ia melibatkan saya kira harta benda. Saya pasti sebahagian daripada mereka yang dilanda banjir telah pun mungkin dah beli barang-barang baru ni, Malina. Mereka dah beli barang elektrik baru.
Kos
itu semua dah dikeluarkan. Kemudian persediaan untuk banjir yang akan datang, sejauh mana, setakat mana mereka boleh selamatkan barang-barang yang baru mereka beli ni, setinggi mana mereka boleh letakkan? Banjir pun kita tak tahu bagaimana rupanya nanti.
Itu juga dengan sistem amaran. Kita minta sistem amaran diwujudkan, adakah sistem amaran itu akan berfungsi kalau adanya banjir berlaku kali ini? Kita kena tunggu dan lihatlah apa yang akan berlaku. Kita harap taklah berlaku banjir besar sampai mengancam nyawa dan mengorbankan dan kerugian besar seperti apa yang berlaku tahun lepas. Cuma harap semuanya berlaku dalam keadaan bersedia, kita boleh tangani dengan baik.
Dan bercakap mengenai banjir ni juga, tak kurang juga bahang PRU15 juga disebut-sebut. Walaupun ramai pihak yang menyatakan ketidaksetujuan mengenai perkara itu, tapi semalam dah sah, telah pun diumumkan oleh Ahmad Maslan sendiri bahawa berkata MKT UMNO mahu parlimen dibubarkan tahun ini. Di sebalik suara-suara yang mengatakan bahawa banjir akan berlaku, rakyat akan kesusahan ketika PRU. Namun bagaimanapun, mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO semalam bersetuju untuk parlimen dibubarkan dalam masa terdekat bagi membolehkan PRU ke-15 diadakan tahun ini juga. Dan Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata berdasarkan keputusan itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri, akan mempersembahkan tarikh pembubaran kepada Yang di-Pertuan Agong selaras perkara 40-1 Perlembagaan Persekutuan.
Jadi apa maknanya laporan ini semalam, Gigi? Maknanya persoalan paling banyak ditanya tahun ini terjawablah. Maknanya akan diadakan tahun ini juga. Cuma tarikh muktamad kita tak tahu. Sebab apapun pembubaran ini semuanya prerogatif oleh Perdana Menteri. Beliau akan persembahkan tarikh cadangan untuk dibubarkan. Tetapi kita harus tahu dalam kesediaan kita nak berdepan PRU ini, ada beberapa negeri mungkin tidak akan ada pilihan raya negeri serentak seperti mana pilihan negeri-negeri yang dah mengadakan pilihan raya seperti Johor, Melaka, Sabah dan Sarawak. Dan Pulau Pinang pula memang tidak akan mengadakan pilihan raya kalau diadakan dalam waktu banjir, dalam waktu monsun yang terdekat ni. Kalau kita boleh teka-teki bila tarikh pilihan raya, kalau katakan tahun ni, banyak pihak membaca selepas bajet akan dibubarkan dan kita ada tempoh 60 hari sebelum Suruhanjaya pilihan raya menetapkan tarikh. So kalau selepas bajet, tambah tolaknya mungkin dalam minggu kedua bulan 10.
Kalau begitulah perkiraannya dia akan mengulangi sejarah saya kira pilihan raya pada 1999 tak salah saya. Yang mana selepas saja bajet dibubarkan parlimen, tetapi
tempoh 60 hari.
Sekarang dah bulan 10. Kita ada 11 dan 12 lagi kalau nak cakap pada tahun ini.
Betul, memang bulan 12.
Dan monsun timur laut. 11 hingga Mac. Jadi di situlah bagaimana sebenarnya dan kos untuk melakukan atau mengadakan PRU ke-15 itu sebenarnya
antara yang tertinggi. RM1 bilion kalau diadakan tahun ini. Ini yang dilaporkan media sebelum ini. Ini ada banyak faktor yang menyumbang kepada pertambahan kos penganjuran PRU ni, Gigi. Kalau 5 tahun 4 tahun sudah ratusan juta sebab akan menyebabkan logistik. Ada pertambahan tahun ini, kalau buat tahun ini ada pertambahan lebih 100,000 petugas pilihan raya. Ada juga pertambahan pengundi. Dan faktor-faktor ini menyumbang kepada peningkatan kos penganjuran. Dan kita pun tahu dengan kadar macam-macam pertambahan lagi. Tapi sebenarnya kalau beliau dah kata akan diadakan tahun ini, sebenarnya saya sedikit lega. Saya ke mana-mana bertemu kawan-kawan sebab kita bekerja dalam media. Soalan pertama yang akan ditanya adalah, bila PRU nak diadakan? Saya pun cakap, saya tak boleh nak cakap. Tak boleh nak menjawab soalan itu sebab bukan kita punya kuasa untuk menentukan. Tetapi Perdana Menteri dan juga dengan mendapat perkenan daripada Yang Tuan Agong. Tapi apapun, kalau tahun ini kisahnya Gigi, banyak strategi-strategi pilihan raya telah pun dicanang oleh parti-parti politik sejak daripada dalam pandemik lagi kita dah cakap pasal pilihan raya umum kan, bagaimana mereka mahukan mandat dikembalikan kepada rakyat untuk membuat pemilihan selepas runtuhnya kerajaan Pakatan Harapan, betul?
Dan dalam masa yang sama juga saya kira ada yang memberikan reaksi tidak puas hati dengan perkara itu, yang mana Presiden muda sendiri, pengasas muda yang saya kira macam memberi arah amaran sedikit. Ya? Dia kata, UMNO jangan angkuh, rakyat akan ajar anda semua sekali lagi. Itu antara apa yang disebutkan oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang katanya sekiranya UMNO ni bertegas mahu mengadakan pilihan raya umum ke-15 ketika musim banjir, rakyat akan beri pengajaran kepada UMNO. Itu yang dikatakan oleh Presiden muda sendiri dalam kenyataannya di Facebook pada Jumaat yang berkata bahawa UMNO masih tidak belajar daripada apa yang berlaku pada tahun sebelum ini dan katanya UMNO tekad nak juga pilihan raya pada musim banjir, tak serik lagi dan tak belajar apa yang berlaku tahun lepas. Map Malaysia pun dah bagi amaran awal untuk tahun ini. Jadi katanya jangan angkuh, rakyat akan beri pengajaran kepada anda semua sekali lagi. Tapi apapun, kita akan nantikan perkembangannya.
Tapi itulah, mungkin keputusan UMNO ini dibuat ketika mereka merasakan mereka berada di kedudukan terbaik untuk berdepan pilihan raya. Kita tahu ada banyak faktor, mungkin itulah yang jadi pertimbangan. Tapi apapun berkenaan dengan pilihan raya ini, kata akhirnya masih lagi pada rakyat. Mereka yang akan membuat pilihan siapa yang akan diberikan mandat untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Dan saya rasa selepas ini perlunya ada undang-undang yang meletakkan pilihan raya ini pembubarannya dibuat ikut penggal. Tak perlu lagi berteka-teki bila nak dibubarkan, bila nak mengadakan pilihan raya. Ada penggal tetap ditetapkan yang untuk setiap penggal kerajaan yang memerintah ini.
Pasti kita akan bawakan perkembangan mengenai perkara ini dari semasa ke semasa. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Baik. Kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita nak bawakan tumpuan di astroawani.com. Salah satu saya kira berita yang mendapat perhatian adalah berkenaan dengan arahan daripada Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang mengarahkan agensi penguatkuasa untuk segera laksanakan siasatan lanjut bagi menyiasat kemungkinan salah laku Tan Sri Tommy Thomas berhubung pelbagai dakwaan yang terkandung dalam bukunya yang dihasilkan bekas peguam negara itu. Kata Perdana Menteri, siasatan itu akan dilakukan di bawah Seksyen 124-1 dan Seksyen 203A Kanun Keseksaan. Kata Perdana Menteri, pasukan petugas khas siasatan ke atas dakwaan-dakwaan dalam buku bertajuk My Story, Justice in the Wilderness telah membentangkan laporan siasatan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini. Dan dikabarkan bahawa pasukan itu akan mengkategorikan 19 isu penting yang dikesan dalam buku berkenaan.
Antaranya antara kesalahan yang dikatakan di ini adalah empat isu utamanya adalah dakwaan ke atas badan kehakiman, penyedahan maklumat dan rahsia kerajaan, tindakan tidak sah, salah guna kuasa serta kecuaian profesional dan kenyataan berbau hasutan. Kerana apabila memegang jawatan rasmi seperti peguam negara ini, sebenarnya individu ini dia terikat dengan etika dan beberapa kerahsiaan yang tak boleh didedahkan. Apabila dia menulis dalam buku, ada perkara-perkara yang telah didedahkan ini melanggar kerahsiaan dan juga etika daripada peguam, dan ini yang menyebabkan dia beliau diarah untuk disiasat oleh Perdana Menteri Haji.
Ya. Dan satu lagi kisah saya kira juga tular di media sosial sejak akhir ini, kita dengar banyak kisah-kisah colik ini dan betul. Yang membimbangkan. Tapi ini satu kisah yang saya kira viral juga, seorang ahli perniagaan yang cedera ringan selepas dilarikan sekumpulan lelaki di Jalan Pandan Ampang menggunakan Velfire putih itu dipercayai akibat masalah hutang. Kita tahu lelaki berkenaan telah pun saya kira dilepaskan oleh penculiknya. Kemudian
dia sendiri yang buat laporan polis
ya. Kemudian dia membuat laporan polis di daerah Ampang Jaya sekitar 10.45 malam, dan polis sendiri mengesahkan bahawa ahli perniagaan itu dilaporkan ditarik oleh sekumpulan lelaki menaiki kenderaan pelbagai guna MPV Toyota Velfire putih ketika sedang berjalan bersendirian selepas makan di sebuah restoran di kawasan itu.
Ada visual, ada viral videonya kan? Kena
betul. Culik ini. Ketika perkara itu terjadi sebenarnya ramai pihak yang berada di situ, orang-orang awam berada di situ. Apa yang mereka lakukan, ada yang start motor terus ikut Velfire putih itu, ada yang dalam kereta pun follow sama dekat belakang. Tanpa mengetahui siapakah individu berkenaan yang diculik, tapi atas saya kira atas rasa semangat bertanggungjawab untuk membantu itu, saya kira kisah ini sangat menarik sekali. Betul. Bila tular
macam dalam. Kalau tengok dah macam dalam filem je, tengah-tengah jalan orang tarik masuk dalam kereta diculik macam tu, sebab apa? Sebab hutang kan.
Tapi ini satu yang menakutkan jugalah perkara ini. Bagaimana sebenarnya orang-orang yang begini, saya kira mungkin dah kumpulan berani tersebut, bagaimana mereka boleh merasakan mereka above the law, boleh melanggar undang-undang, berani untuk melakukannya walau apa pun kesalahan individu antara individu, mereka membuat keputusan untuk menculik itu sahaja.
Ambil tindakan sendiri.
Culik sahaja, hukumannya gantung. Itu
banyaklah ni.
Itu yang sebenarnya bimbangkan. Baik, kita nak masuk satu lagi berita. Ini berita berita antarabangsa. Ini cerita Malaysia di pesada antarabangsa. Marina.
Datang itu pasal makanan. Itu betul.
Itu menarik sekali. Kerana roti canai Malaysia ni dinobatkan sebagai makanan jalanan terbaik dunia. Menarik sekali. Saya terfikir, adakah ramai orang di luar sana yang datang ke Malaysia atau ramai orang Malaysia di luar negara sekarang? Itu kan.
Itulah dia. Suka makanan roti canai?
Saya
roti canai antara makanan yang saya akan elak sebenarnya, sebab dia memang sedap tapi kalori pun tinggi. Kita memang menjaga.
Malina ni memang menjaga badan.
Bukan, sebab sedap, memang sedap. Kalau saya makan roti canai, saya akan makan bukan gaya macam orang-orang biasa makan, sebab saya dilahirkan di Kelantan. Jadi taste bud saya lain. Saya makan roti canai dengan susu pekat. Jadi bila mak saya nampak dan dia akan menegur, ini satu, dia kata ini amalan tak sihat ni. Roti canai dengan
roti canai susu pekat lagi.
Susu pekat lagi memang. Dua gabungan yang sangat tidak sihat tapi sangat sedap. Tapi makanan Indonesia, kalau bab makan ni kita memang alhamdulillah lah Gigi.
Terus kita jadi lapar hari Sabtu ni. Lepas ni mungkin
sabar. Yang di dalam sana sabar.
Lepas ni mungkin kita boleh makan roti telur pula. Favorite saya tu.
Itulah dia. Okay. Tapi makanan-makanan lain yang ada dalam senarai tu selain roti canai?
Kebanyakannya adalah makanan-makanan dari Asia. Itu yang menarik sekali. Kalau kita tengok nombor satu, roti canai. Nombor dua, lumpiang Shanghai. Karage, kalau betul ke saya sebut tu, karage. Itu dari Jepun. Banh mi dari Vietnam. Parata dari India. Semuanya makanan-makanan Asia.
Betul. Okay.
Baik, kita nak terus ke e-paper, ke muka hadapan akhbar pada hari ini. Kita pergi ke New Straits Times. New Stadium for Selangor ini pastinya
pembangunan baru.
Merujuk kepada pembangunan semula kompleks sukan Shah Alam termasuk bangunan stadium yang dijangka bermula awal tahun depan.
Jin, nak trivia tak? Saya masa saya belajar di UiTM Shah Alam, saya punya kelas ada di kompleks dalam, sukan dalam dalam stadium Shah Alam ni. Dia atas tu dibina kerusi stadium. Kelas kami di bawah. Maknanya dia berfungsi sebagai banyak juga fungsinya. Selain ada kompleks sukan, di bawah juga jadi pusat pengajaran untuk pelajar-pelajar UiTM masa itulah 10 tahun lepas lah kan.
Mungkin pembangunan baru ni boleh fikirkan juga kegunaan dua dalam satu
ada banyak fungsi kat situ. Okay.
Baik, di Berita Harian, PAS sedia tanpa BN dan UMNO, ini merujuk pada bahang PRU ke-15 yang semakin terasa. Kita tahu juga PAS mungkin beberapa negeri yang dimilikinya tidak akan mengadakan pilihan raya bersama-sama PRU ke-15 tahun ini. Dan kalau kita ke Sinar Harian, ini juga memaparkan tajuk utama berkenaan dengan culik. Drama culik 17 hari ni yang melibatkan ahli perniagaan kosmetik ini sangat menakutkan. Saya kira kenapa mereka ini bertindak macam tak takut dengan undang-undang.
Betul.
Itu sebenarnya kita nak fikirkan tindakan mereka ini.
Itu ya, tiga itu laporan akhbar ada tiga topik yang berbeza, tapi salah satunya memang bercakap berkenaan dengan pilihan raya. Tak sabar lagi dah tu. Tak sama, tak lama lah Gigi semboyan pilihan rayanya.
Bersedialah kita. Baik, kita dah pada berada di hujung Wani Pagi. Terima kasih kerana temankan saya pada hari ini.
Malina ni sayang Gigi tau.
Malina ni senior saya. Tapi dia yang berdebar. Kan? Tapi dah berakhir dah berdebar dengan Malina.
Jarang-jarang kita berada di set ni. Selalu kita berada di set berita. Jadi itulah sedikit. Sebab orang yang ada biasa duduk kat set ni, dia lebih arif lah kan.
Okay. Tapi power lah Malina.
Alhamdulillah. Tak apalah, saya datang ni sebab saya sayang dekat Gigi. Saya
terima kasih lah menyayangi saya. Baik, dengan itu berakhir Wani Pagi. Saya Gigi Ahmad.
Saya Malina Manaf. Jumpa lagi.
Bye.